Радио КВ. С мен Клара Маринова. Когато се задават избори, най-модерни и най-слушани стават социолозите. Защото те казват какви са настроенията на обществото. Защото те гарантират кой ще влезе, както е в случая при парламентарни избори, в парламента. Защото те посочват кои са най-важните партии за българина. И така, социолозите на дневен ред. Днес имам връзка с Юлий Павлов, социолог, директор на Център за анализи и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте, добър ден.
Наистина ли сте толкова важни предизборна ситуация?
Аз смятам, че ролята на социолозите се надценява.
А така ли? Защо?
Защото много политици смятат, че ако някой социолог напише, че те имат определен процент, и те наистина ще вземат да го получат.
Да. А всъщност...
Аз съобща, че температурата в момента е така? 35 градуса, но това тя няма да стане 35 градуса.
Да.
Просто...
Но, така или иначе, вие сте много интересни в предизборен период. Днес проследих един дебат между двама ваши колеги по една от телевизиите. Всеки отстояваше своята правота. Какво се случва, най-напред преди да разберем какво се случва в държавата, да разберем какво се случва при вас, социолозите? Защо така започнахте да си противодействате един на друг?
Специално за този дебат, за който говорите, и аз го гледах.
Така?
И все пак искам да обърна внимание на нещо, което не знам защо журналистите много малко обръщат внимание. Така? А именно кой е прогнозирал най-точно предишни избори.
Така?
Значи, това, което гледахме тази сутрин, Кольо Колев даде една от най-неточните прогнози за президентските избори.
Не, нека да не говорим конкретно за...
Не, аз ще говоря конкретно, аз го казвам с името си.
Добре. Него го няма тук, за да се защити, това имам предвид.
Ама сутринта никой от не посочи. Мира Плахо каза, че тя е дала една от най-точните прогнози. Да, значи на Центъра за анализи и маркетинг,
беше най-точ.
Който аз съм директор, и на MBMD бяха най-точните прогнози.
Да, аз като журналист го казвам това за вашия център.
Да, благодаря. И аз твърдя, че Кольо Колев, който не спира да опреква и Мира, и останали агенции, да е едни от най-неточните прогнози. Значи първо да се гледа своята работа и тогава да говори. Да. Значи достоверност на конкретно изследване няма как да измериме, освен нали, да все пак на базата на това, доколко са се потвърдили предишни прогнози на тази агенция. Иначе, ако разсъждаваме под така математически,
така.
Значи отчитайки евентуалната допустима грешка, която примерно на нива около 20% е 2%, на нива 25-30% е вече 2% и половина, на по-високи нива отива до 3%.
Така?
Нали разбирате, че ако да предположим, че истинския резултат на ГЕРБ е да кажем 25%,
така?
А на БСП 18%.
Така?
Това е истинския резултат. Значи вие може да имате едно изследване, без да е манипулирано, в рамките на статистическата грешка, да получи за ГЕРБ 27%, за БСП 16%.
Така?
Имахме такова изследване, нали? Което дава тия данни. Ма това не пречи истинските данни да са други. А в същото време друга агенция може да получи за ГЕРБ 23%, а за БСП да получи 20%.
Така?
И значи разлика, едното изследване ще даде 3% разлика между ГЕРБ и БСП, другото изследване ще даде 11%
така?
Разлика между ГЕРБ и БСП. Без нито едно от двете изследвания да е манипулативно. Теоретически това е възможно да
така,
се случи.
Така.
Това не знам защо колегите също не го обясняват много ясно.
Аз се дразня и от друго, че се захващат с конкретните проценти, а не се следи тенденцията. За мен е много по-важна тенденцията.
Да, това е второто
кажете ми,
нещо.
Моля ви, кажете ми, моля ви, според вас и според вашия център, каква е тенденцията спрямо днешна дата?
Значи, аз мога да кажа, че тенденцията е ГЕРБ да има лек спад. Колко ще продължи този спад, ще спре ли, ще се обърне ли, тъй като миналата година си спомнете, че също имаше тенденция на спад от началото на година.
След това се вдигна, точно така.
Имаше спад, след което ГЕРБ отново се дигнаха и постигнаха на президентските и на местните избори едни от най-добрите си резултати. Значи, дали този спад, кога ще спре, дали ще спре и дали е обратим, Аз не се наявам да прогнозирам в този момент, но безспорно е, че има такъв спад, всички агенции го мерят. Освен това, като сравним данните на повечето агенции, ние виждаме, че едва ли разликата между ГЕРБ и БСП се е стопила, едва ли е 11%. Значи, най-вероятно, ако се... Така, аз лично нямам собствени измервания след лятната ваканция, но ако като гледам данните на колегите, ми се струва, че реалните разлики биха били някъде от порядъка на 5-6% между ГЕРБ и БСП.
Така, което...
дали разликата ще остане толкова, да. Дали ще се дигне и така нататък, дали ще намалее, това е много трудно.
Разбира се, има още доста време. Така е.
Зависи от действията на правителството.
Да, разбирам.
И то напоследък аз забелязвам, че примерно Бойко Борисов, Лиляна Павлова и други министри работят в една посока. Дянков работи в обратната. Той работи да сваля процентите на ГЕРБ.
Да.
При такива противоречиви действия...
Не може от сега още да се каже, но при тази тенденция, която сега съществува на спад на доверието към ГЕРБ, ако днес бяха парламентарните избори, какво би се получило реално? За да си дадем сметка в край на краищата, кой има основание още да дава много от себе си, кой има основание да продължава в същата линия, кой има основание да обръща политическата линия?
Значи тук трябва да направя още едно уточнение. Така? Тези данни, които излизат и за които до сега говорихме, това са данните, които директно излизат от обработката на анкетните карти.
Да.
Те все още не са прогноза за изборите, тъй като избирателите са различно убедени доколко ще гласуват, дали наистина ще гласуват за тази партия или се колебаят между две политически сили, колебаят се дали да гласуват или да си останат вкъщи. Има много допълнителни фактори, които трябва да бъдат измерени, за да се стигне до прогноза. Пак ако направим аналогия с метеорологията, температурната карта днес... картата на температурите така? Днес, не е прогноза за това какво ще бъде времето утре.
Ясно.
За да направим прогноза, трябва да вземем точно това, за което говорихме допреди малко, така? Тенденцията, но да вземем и предвид до каква степен са твърдо решили, до каква степен са колебаещи се дадени избирателите на дадена партия. За да не навлизам в детайли, точно това е майсторлъка на всяка агенция. Иначе всеки може да организира изследване, да разпита 1000 души и да каже, ми това излиза от изследването.
Да.
Това, което излиза, са първични данни. От него се прави прогноза по една доста сложна процедура. Ако аз трябва да направя прогноза в момента, то бих казал, че ГЕРБ ще имат най-много депутати, но няма да имат абсолютно мнозинство. Примерно ще имат стотина депутати. На второ място би била БСП с неголяма разлика. Примерно ако ГЕРБ са около 100, БСП ще бъде около 80 депутати.
Така.
Другите две политически сили, които ще влязат в парламента, са ДПС и партията на Меглена Куна. Поверие на гражданите.
И понеже си говори...
Коя ще бъде на трето, коя на четвърто място, също не се няма да прогнозирам, но всяка от тях ще има 30 депутати, но плюс-минус 2-3-4. Може едната да има 34, другата 26. Може да са по-равно. Нали, може да обърнат от това съотношение. Горе-долу това е било картината и в такъв парламент към момента нито Атака, нито СДС, вече за останалите да не говорим, минават бариера.
Ако това, което ви...
В такъв парламент има две възможности.
Това исках да ви попитам. Какво се прави в такава ситуация, така?
Или ГЕРБ плюс партията на Меглена Кунева правят коалиция,
така?
Или правят коалиция тройна, всички срещу ГЕРБ. БСП, ДПС и партията на Меглена Кунева. Тоест, Меглена Кунева ще се яви в ролята на балансьора, независимо колко депутати ще има. Ако ще и 20 депутати да има, пак тя ще е балансьор.
А вие виждате ли някаква, макар и минимална, защото в политиката никога не трябва да се отрича всичко, някаква минимална възможност за някаква коалиция между ГЕРБ и БСП?
Аз лично смятам, че такава коалиция няма да има.
Да.
Такива коалиции винаги са завършвали фатално за партиите, които са закоалирали с БСП. Изключвам ДПС, която е друг тип партия.
Да.
Но видяхме какво се случи с НДСВ.
Така?
НДСВ оцеля след 4 години управление в коалиция с ДПС. Имаше намаление на резултата, разбира се, но оцеля. Присъстваше в следващия парламент като втора политическа сила и щеше да оцелее много дълго, ако не беше влязло в коалиция с БСП.
Да. Разбирам.
Центристите и десните избиратели не прощават коалиции с БСП.
Понеже споменахте специално господин Павлов, впрочем да припомня на нашите слушатели, разговарям с Юлий Павлов, социолог, директор на Център за анализ и маркетинг, понеже специално споменахте Дянков. Тази личност е много така интересна в българския политически живот, защото той изглежда много последователен, изключително последователен, но умил ли си е нещо задължително, се опитва да го постигне. Обаче в същото време и при него се забелязва цялата тази характерна черта за ГЕРБ, отричане на собствените си позиции в минало време. Днес ги отричаме, а в миналото сме ги отстоявали. Аз направих сравнение какво той е говорил през 2009, 2010, 2011 и какво говори днес. Значи започна с задължителната фраза: няма да променяме данъците. Няма да въвеждаме нови данъци. Поиска, дори ако си спомняте миналата година, конституционно да забрани с текст в Конституцията данъчните промени. Ето сега, само година по-късно, той започва именно той да предлага промени в данъчната система на България. На какво се дължи това и това не води ли до намаляването точно на доверието в ГЕРБ?
Аз много се радвам, вие си спомняте това нещо, тъй като аз лично щях точно това да припомня. Така? И за съжаление много хора са го забравили.
Забравили, да.
Добре, че вие го припомняте. Той през една година искаше да направи невъзможно въвеждането на нови данъци.
Точно така.
Искаше да получи, те да стават новите данъци, да се въвеят само с конституционно мнозинство. Какво щеше да прави сега тази година? Аз затова казвам, че той работи против интересите на ГЕРБ.
Така.
Единственото, което той е постигнал, той е, че той запази финансовата стабилност, която финансова стабилност всъщност беше запазена от всички правителства след 97 година.
Разбира се,
и правителството
той
на СДС, да. Правителството на НДСВ и правителството на Тройната коалиция,
така е.
Пазиха много внимателно тази финансова стабилност.
Само, че той...
Но той не прави нищо за растежа. Той не прави
така.
Нищо за...
Това щях да ви обърна внимание. Да. Всички тези правителства наистина запазваха фискалната стабилност, но имаха и икономически растеж. Нещо повече, той не само, че не гарантира икономически растеж, ами изхарчи и финансовия резерв. Нека да не забравяме и това.
Да,
че цената на запазване на макрорамката на бюджетите костваше финансовия резерв, който имаше държавата.
Проблем не е, че е изхарчен част от резерва. Целият резерв, слава Богу, не е изхарчен. Проблема не е, че е изхарчен част от резерва. Проблема е какво е изхарчен.
Да.
Част от резерва беше изхарчен за инвестиционни проекти, които ще осигурят растеж, работни места, национален доход, това беше...
Няма едно, лошо, само, така
беше, е. Да, той беше, този резерв беше изразходван, за да се запълват дупки в бюджета и да се уйдисва на едно или друго популистко искане.
Така е. Затова ще ви попитам нещо, което е малко извън контекста на нашия разговор до сега, но в такива случаи не е ли по-добре да се жертва един такъв министър, за да се отпуши тенденцията надолу и да премине в тенденция нагоре? Юлий Павлов, социолог.
Това е съвет, който би трябвало министър-председателя да получи от своите икономически съветници, макар че не само
и от политически. И от политически.
Началник на неговия кабинет е
социолог, да, точно така.
Да не забравяме, Румяна Бачварова е един много добър социолог и тя би трябвало да вижда тези опасни тенденции и би трябвало да посъветва премиера какво да направи в тази ситуация, за да се върнат нещата обратно нагоре, както се получи миналата година.
Да, да.
Значи ГЕРБ все още има възможност да върне тенденция, да обърне тенденцията. Между другото, понеже говорим за това какво може да се случи до изборите, може освен че тези политически сили, които днес биха влезли, значи възможно е някаква коалиция на националистически партии, mm-hmm. също да мине бариерата. Да. Самостоятелно те не могат да минат, но като коалиция биха могли.
Стига да могат да я направят коалицията.
Да. СДС, между другото, е по-силно самостоятелно, отколкото в коалиция, но не и когато го няма на политическия терен.
Така е.
Значи, СДС би трябвало да участват в обсъжданията, да участват в дебатите. И то не с... Не, сега, положението с, примерно, референдума за АЕЦ Белене.
Така?
Позицията на СДС. Въпросът е противоконституционен, такъв референдум не трябва да има.
Така?
Сега, добро, лошо, така или иначе, това е първият референдум след толкова години. Подписали са се хората. Значи нормално е той да се проведе. Още повече, че те не твърдяха, че референдума, че въпроса за строежа на АЕЦ Белене е извън компетенциите на Народното събрание, тогава, когато Народното събрание го гласува. Тогава те гласуваха и подкрепиха решението на Народното събрание за спиране на строежа на АЕЦ Белене. Значи тогава им изнасяше и тогава това беше от компетенциите на Народното събрание.
Така.
Сега не им изнася и не е от компетенциите на Народното събрание.
Да.
Сега извинявайте, ме така непоследователност, а пък и наистина формализиране, надали ще привлекат избиратели.
Да.
Там имам чувството, че има сериозно разминаване между централата на Раковски 134 и парламентарната група. По-голямата част от парламентарната група са изпаднали вече по влиянието на Иван Костов и влизат в капаните, заложени от него.
Да.
Докато на Раковски се еманципираха от Иван Костов, но още не са излъчили нито достатъчно ясни послания, нито говорители, които да убеждават избирателите в тези послания. Проблемите са много тежки.
И понеже споменахте Иван Костов няколко пъти...
Един път.
Добре, един път. Подсетихте ме да ви питам още един въпрос на края на нашия разговор. Политическите сделки между БСП и СДС, реализирани от покойния Добрев Николай и Иван Костов, лидера на ДСБ сега, промениха ли естествения ход на събитията и дават ли отражение върху политиката и днес вашето мнение, господин Павлов?
Аз не смятам, че са променили съществено политическия ход. Това, което промени политическия ход, беше масовото народно недоволство. Между другото, народно недоволство, което в началото Костов не желаеше СДС да се включва в него. Искаше да остави нещата на самотек. Мнозинството в СДС настоя СДС да се включи по възможност дори да оглави тези народни протести.
Да.
Така че все пак народното недоволство беше в основата на всичко. Според мен Николай Добрев да въпроси и Костов са се договаряли наистина, за да могат да извлекат максимум от ситуацията, да запазят своите политически сили. По-скоро в случая БСП.
Между
другото, за Съюза на демократичните сили в този период беше изгодно да има противник като БСП.
Така, така.
В наши дни пък за БСП е изгодно да има противник като ДСБ. Това би бил мечтания противник. За тях ГЕРБ е много неудобния противник.
Да.
Те просто биха мечтали, ако могат да, ако на терена остане противник като ДСБ.
Вие тогава знаехте ли, че се водят такива преговори?
Когато знаехме, не е подходяща. Подозирахме, чуваха се някои неща, но малцина са знаели със сигурност.
Крайна сметка, днес си задавам въпроса. Няма нищо лошо в това политици от различни политически сили да се срещат и да разговарят, особено когато става дума за прекратяване на тежки сблъсъци в обществото и да гарантират мира в обществото. Защо са се крили според вас?
Анджек, и аз това
се... Не мога да си обясня.
Вашия въпрос е много коректен. И точно това е смисъл. Значи нормална политици, дори от враждуващи политически сили, в такава критична ситуация да се срещат. Дори някои от срещите да са тайни, за да се подготви, да се види дали ще се получи някакво споразумение и така нататък. Нормално е, като се стигне до споразумение, това да стане
да се
публично и да се обяви. И това ще легитимира именно този преговорен процес, като процес, който е в интерес на обществото и в интерес на запазване на гражданския мир.
Не знам, просто ми е странно това пазене да не би случайно някой да те подозре в съглашателство. А ето, рано или късно информацията си излиза.
Да,
само, че излизайки след толкова години, започваме вече да имаме много по-големи подозрения какво се е случвало тогава и какво е отражението днес. Аз ви благодаря за вашето участие и за анализа, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря. Хубав ден на слушателите на Радио КБ.
Благодаря ви. Юли Павлов, социолог, директор на Център за анализи и маркетинг.